E putere în numele lui Isus. Să rup orice lanț, să rup orice lanț, să rup orice lanț. E putere în sângele lui Isus. E putere în sângele lui Isus. Să rup orice lanț, să rup orice lanț, să rup orice lanț. Să rup orice lanț, să rup orice lanț, să rup orice lanț. Doamne, binecuvântează-ne acum, în timp ce suntem aici, și folosește-ne prin harul Tău pe fiecare dintre noi, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt și dă-ne o seară extraordinară. Îți mulțumim că ne-ai pregătit ceva bun de tot. Amin, amin. Bine, în continuare deschidem seara asta cu cei care... Poftim? Da. Vrem să deschidem seara asta cu să îi lăsăm pe studenți să zică ceva. Fiecare, dacă are pe inimă un verset, un gând, ceva, ceva așa, o comoară, fiecare poate să scoată din inima lui. Cine vrea să fie primul care să vină aici să zică ceva ce are pe inimă, ce a dat Dumnezeu? Eu deschid cu un verset care mi atinge totdeauna inima, Faptele Apostolilor 1:8, care merge împreună cu cântecul care l-am cântat. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. Adică voi, eu și voi care sunteți aici, știți? Cuvintele astea le spuneau niște îngeri la ucenici, după ce s-a înălțat Iisus, le-a zis. Și voi veți primi o putere după ce se va coborî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. E o putere care o avem deja. Lor le-a zis că veți primi. Încă nu venise Duhul Sfânt, dar noi avem această putere de a fi martori din Ierusalim până la marginile pământului. Din Brașov până la marginile pământului. Bine, cine vrea să zică, cine vrea să deschidă seara? Domnul Dumitru, haide aici, haideți să-l primim pe domnul Dumitru.
Bună seara, dragi studenți! Ne-am adunat în seara asta ca să mai auzim cuvântul lui Dumnezeu. Și uite un verset astăzi care mi-a căzut mie, cum să zice, la inimă și care și în practică l-am depistat. Zice așa: cei ce ședeau în sobor se uita țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. 6:15, Faptele Apostolilor. Așa suntem și în realitate. Te duci pe stradă, te duci la o reuniune, după față vezi pe omul ce inimă are. Îți dai, mă, inimă bună, inimă rea. Așa e, că eu așa am observat, știi? După față am observat oamenii sau ce scoate din visteria lui, din inima lui. Atunci îți dai seama. Scoate în vorbe frumoase, bune, zicem, nu e om bun. Scoate în vorbe rele, urite, sau vorbește în plus, asta cam, nu e cam rău, știi? Dar la Dumnezeu mai văd, nu suntem buni sau răi, la Dumnezeu suntem, ne vede pe aceeași linie. Și uite așa e viața, dacă stau să mă uit înapoi, 70 de ani, m-am uitat înainte. Aveam, cam ea, zicea, Până ajung eu, uite, la 70 de ani, uite, are Nea Gheorghe 70 de ani. Și uite, mă, cosește, face, dregi, eu ajung? A, nu o să ajung. Și uite că am ajuns. Plus, la pensie. Dumnezeu m-a ajutat, am 20 de ani de pensie. Mâine, păi mâine, cât am lucrat, atât stau acasă. Așa e, depinde. La fiecare. Și să fii mulțumit de cât ai ce ai, să nu te uiți în grădina vecinului, ai nevoie de ceva, îi ceri, sau te rogi, cu rugăciunele, da, e o problemă, adică să ne rugăm neîncetat, cum zicea și apostolul Pavel. Ja, și după aia am zis eu, neîncetat să mă rog. Păi de atunci când lucrez, când mai așa. Dar după câte am înțeles eu, adică să te rogi seara, când speli vasele, când mături, când mergi pe stradă, când mergi la volan, bineînțeles cu ochii deschiși. Nu, te rogi. Când te întâlnești cu un semen de-al tău, și atunci e bine. Și ales dacă ești născut din nou, l-ai primit pe Iisus Hristos și mărturisești și la alții, atunci ai pacea sufletească. Cu orice s-ar întâmpla sau orice auzi, tu mergi liniștit înainte. Dacă poți să zici ceva, zici, dacă depinde de situație, dacă nu, tu ești cu fața senină și mergi înainte. Nu, asta e, dragilor. Sunt multe, dar vă mai las ca să ziceți și voi. Să trăiți!
Mulțumim, domnul Dumitru, de toate încurajările. Aleluia! Cine vrea să zică care e următorul sau următoarea? Haideți, îndrăzniți, nu vă sfiiți. Cine vrea? Cine poate? Haideți, domnul Șandor. Să-l primim și pe domnul Șandor. Vă ajutăm.
Faptele 4:32. Mulțimea ce crezuseră era o inimă și un suflet, niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, totul era în obște. Asta. Atât.
Bine. Mulțumim, domnul Șandor, da. Toți erau cu o inimă, aveau totul împreună. Da. Următoarea persoană, cine vrea să zică ceva, un gând, de la Codlea, de la Brașov, de pe Răcădău, cine vrea să vină aici, haideți să o primim pe Ionela. Hai, Ionela, zi o vorbă. E și Ionela cu noi, chiar dacă nu se arată aici în spatele camerei, dar e și aici. E foarte fericită. Uitați-vă la ea. Chipul o trădează. Da, Dumnezeu lucrează, o folosește și am fost foarte binecuvântat să văd pe sora ei și pe nepotul ei duminică la biserică și asta e lucrul ăsta extraordinar, așa, mi-atinge inima. Astea sunt lucrurile importante în viața noastră, oamenii. Bine, ultima strigare, cine vrea? Mihai, Emi, Claus, dacă vreți. Nu e obligatoriu, dar e un privilegiu, dacă vreți să ziceți ceva. Hai! Hai aici!
Deci, din Fapte 1:8 și voi veți primi o putere și veți fi martori în Iudeea, Samaria și la capătul pământului. Eu am experimentat pe propria mea piele acest verset, pentru că oriunde merg, în autobuz sau troleibuz, Dumnezeu îmi deschide ușa de cuvânt și vestesc cuvântul lui, adică prin tratate, prin mărturia mea, și unii sunt reticenți, unii primesc, unii nu primesc, dar sunt foarte trist când oamenii spun nu trebuie așa ceva. Și atunci văd cum Satan le întunecă mintea foarte mult la oameni, pentru că ei aleargă doar goană după vânt, doar după lucrurile materiale, și atunci doar pot să mă rog pentru ei. Chiar vă pot spune o experiență nu de mult. Am stat în gară în Satul Mare și acolo erau niște martori lui Iehova și începeau să împarte tratate. Și în duhul meu m-a revoltat. Și am avut tratate la mine și am spus, cum puteți să duceți oamenii în rătăcire și să mințiți oamenii în halul ăsta? Și am fost foarte autoritar și ei au plecat și... Atunci s-a sculat o creștină și a spus, ești creștin? Ești creștin? Da. Și a spus, la biserica cu tare merg. Și atunci creștinul care era, doamna care era acolo așa, a fost încurajată, pentru că a văzut că eu am luat atitudine și am fost foarte radical. Și oamenii au fost foarte șocați când am văzut că eu am reacționat în felul acela. Și după aceea am stat și am spus că doar Duhul Dumnezeu mi-a dat acea autoritate și să pot să le spun la oamenii adevărul, și mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta. Mulțumesc!
Mulțumim, Klaus! Un om curajos! Da. Mai vrea cineva să zică ceva în seara asta? Îndrăzniți! Îndrăzniți. Bine, vreau să vă citesc două versete în Fapte. Fapte 2:14. Spune așa. Deci a venit Duhul Sfânt. A fost un zgomot mare, gândiți-vă că nimic nu se întâmpla, nu erau zgomote mari în Ierusalim, dar dintr-o dată s-a auzit o bubuitură puternică, da? Și toți oamenii s-au adunat să vadă ce se întâmplă, ce-i cu gălăgia asta. Era dimineața pe la ora 9 și când au ajuns acolo, i-au văzut pe ucenici, erau apostolii și ucenicii, erau vreo 120 de persoane în camera de sus și a venit Duhul Sfânt peste ei, au fost umplus de Duhul Sfânt. Aici e momentul în care biserica începe, da? Când coboară Duhul Sfânt pe pământ și pornește biserica. Și oamenii cum s-au adunat acolo, zice, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Vreau să vă vorbesc un pic în seara asta despre ce vedeți aici în poză. Vreau să vă vorbesc despre pescuit. Pescuit. Vreau să vă vorbesc despre pescuit evangelizare. Evangelizarea, pescuitul, e lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel mai mare pescar și Domnul Iisus Hristos a venit aici pe pământ ca și un mare pescar să ne scape din apele morții, da? Din apele otrăvite ale acestei lumi. un pescar înțelept, Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu. Și vedem aici în fapte, în fapte 2 cu 14, avem două, o să vedem două moduri de evangelizare. Aici este primul mod în care vedem că se evangelizează. Deci vedem că evangelizarea este o roadă a Duhului Sfânt. Oamenii aceia au venit Duhul Sfânt, i-au umplut și au, pentru ei să evangelizeze era ceva normal, să povestească despre Iisus, despre viața lor, ce s-a întâmplat. Și asta ar fi un mod în care Dumnezeu folosește evangelizarea sau pescuitul, este să vestești unei mulțimi de oameni sau unui grup de oameni, a vesti Evanghelia. Scriu aici, a vesti. Da. A vesti, a predica, a anunța Evanghelia. Iar în, vreau să vă citesc un pic și în fapte 8, iară se întâmplă lucruri extraordinare. Dacă ați început să citiți faptele apostolilor, vedeți că de fapt sunt faptele Duhului Sfânt. Apostolii fac tot felul de lucruri, dar în spatele la tot ce fac ei este Duhul Sfânt. Și de aceea cartea asta s-ar putea numi și faptele Duhului Sfânt sau lucrarea Duhului Sfânt. Vedem aici în fapte 8 cu 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te, du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată un etiopian, un famen cu mare putere, la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine. Deci iată un om foarte bogat, foarte important, cu mare putere, da? Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Deci în zilele noastre ar fi să mergi undeva și la un moment dat vezi coborând din Poiana Brașov, coboară un Ferrari ultimul tip în care cineva citește Biblia. Și asta a fost, deci imaginați-vă carul ăla extraordinar pe care l-avea acest om și oamenii care erau cu el acolo, erau un grup de oameni care erau slujitorii lui, care îl păzeau, care îl duceau. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. El ascultă de Duhul, el ascultă de cuvintele îngerului, ascultă de Duhul și se duce după acel car. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. Interesant, omul ăsta citea cu voce tare. Deci era acolo și el citea prorocul Isaia. Și el i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie la el în mașină sau în car și să șadă împreună cu el. L-a invitat în carul lui și carul și-a continuat drumul. Și spune aici Scriptura, e un verset foarte frumos. Famenul a răspuns așa și a rugat pe Filip să se suie la el în car. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tund. Așa nu și-a deschis gura. Și atunci zice, despre cine vorbește acest pasaj? Despre proroc? Prorocul Isaia? Sau vorbește despre altcineva? Iar zice, Filip a luat cuvântul în versetul 35, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Deci pornind de la întrebarea și de la acel verset, a luat acel verset și de acolo l-a condus la Iisus. Asta e, să zic, un alt mod de a evangeliza, este Să numim modul acesta o legătură personală. O legătură personală, o relație personală, o discuție personală. Deci există acel mod în care cineva vestește unei mulțimi și ești undeva și spui cuvinte, umplut de Duhul Sfânt, Dumnezeu te conduce, sau în alt caz, ești cu o persoană și ai o legătură personală cu acel om și îi vorbești despre Dumnezeu. Amândouă aceste moduri pe care le vedem sunt la fel de importante. Dacă ați fost vreodată la evanghelizarea când noi desenăm pe stradă și se adună un grup de oameni și noi facem un desen și vestim Evanghelia, spunem vestea bună și asta este a spune mulțimii. Dar după ce am terminat mesajul, s-a încheiat totul, se continuă o legătură personală. Oamenii care sunt acolo se intră în anumite discuții personale, întrebări și putem să luăm de la acea scriptură sau de la mesajul care s-a auzit și să-i conducem pe oameni la Isus. Asta e lucrul cel mai frumos și cel mai important. Acum, vă place poza mea? Nu poți prinde pește în vana din baie. Și dacă vrei să prinzi pești, nu poți să stai acasă și să stai cu undița în baie și să încerci să prinzi un pește în vană. Da? Deci, poți prinde doar acolo unde sunt pești. Unde sunt pești, acolo poți să prinzi pește. Dacă stai unde nu e niciun pește, degeaba stai. Un lucru important, un punct important ar fi pescarul cunoaște peștii. Sunt pești diferiți, după cum bine știți, la fel sunt și oameni diferiți. Și pentru că oamenii sunt diferiți, trebuie să folosești diferite metode. Și Dumnezeu, pe unii îi atingi cu ceva, pe unii îi atingi cu altceva. Unii sunt atinși în mijlocul unei mulțimi și aud Evanghelia și se întorc la Dumnezeu, cum am fost eu și nu știu cum au fost și alții. În timp ce eram într-o mulțime de oameni, am auzit Evanghelia și când mi s-a cerut să-L primesc pe Iisus, L-am primit, eram acolo într-o mulțime de oameni, dar alții au primit, erau numai ei singuri cu cineva. Sau L-au primit într-un mod miraculos, cum se întâmplă în zilele noastre în multe țări musulmane, în care oamenii au o apariție. Le vorbește Iisus, un înger, aud o voce, se întâmplă ceva. Și asta știți ce ne vorbește? Suntem în vremurile din urmă, din urmă, din urmă. Pentru că biserica a început cu multe minuni și cu multă putere și după aceea Dumnezeu a vrut ca oamenii prin credință să trăiască, nu prin vedere, fără minuni, dar în vremurile din urmă încep iară să fie minuni și Dumnezeu va face cele mai mari minuni. Când citiți acolo în Apocalipsa, se întâmplă niște lucruri care nu s-au mai întâmplat niciodată. Dumnezeu doar cumva să mai salveze pe câțiva în ultimul moment. Deci oamenii sunt atinși și avem nevoie să cunoaștem lucrul acesta, să cunoaștem că oamenii sunt diferiți și pentru asta avem nevoie să studiem, să ne rugăm și să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. E fain să studiem terenul, acolo unde vrem să mergem să evangelizăm, vrem să studiem un pic terenul, să vedem ce fel de loc este, cine se adună acolo în locul acela, la ce oră, care e ora potrivită. am ajuns într-un loc unde e un cartier muncitoresc sau e un cartier de studenți, trebuie să văd locul în care sunt, să-mi dau seama de locul în care sunt, ce fel de oameni sunt acolo. Și tot felul de întrebări. E important să ne punem aceste întrebări și să căutăm răspunsuri și să vedem ce fel de pești sunt acolo. La fel cum se folosesc diferite metode de a prinde pești, anumite tehnici, la fel depinde și vorba noastră, metoda noastră. În funcție de ce ascultători avem, ne alegem subiectul sau deschidem o anumită temă de discuție sau spunem ceva. Deci pescarul cunoaște pești. Un alt lucru e, pescarul cunoaște ora potrivită de pescuit. Știe când e timpul bun, știe când să meargă la pescuit. Sunt momente în care n-are rost să arunci plasa și sunt momente în care doar deschizi plasa și peștii intră singuri. Deci, trebuie să urmărești ora potrivită, momentul potrivit. Atunci când slujești și ești pe stradă, cum noi facem de multe ori, ai nevoie de răbdare. Dar, de asemenea, și când slujești față de cineva din familia ta, oameni cu care te întâlnești în fiecare zi, colegi de muncă, vecini, la fel, avem nevoie de răbdare și înțelepciune în a sluji și în a căuta să-i scăpăm pe oameni din apele morții. Uneori îți dai seama că ești într-o zonă, dar e foarte aglomerată. Nu e momentul potrivit pentru că e oră de vârf, oră aglomerată și e prea mare înghesuiala. Alte ori nu e momentul potrivit că nu-i nimeni acolo. Degeaba te duci. Trebuie să descoperi momentele astea. Uneori e o zonă în care poți să faci clubul copiilor cu cântece, cu chitari, cu jocuri. Erau unii care făceau mime și puneau o scenă în care făceau mime sau făceau teatru de păpuși. Ăla era metoda în locul respectiv care au găsit și care se potrivea. Erau mulți copii. E nevoie de observație. Nu există răspunsuri gata pregătite. Avem nevoie să fim buni observatori, să ne rugăm, să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. De asemenea, învățăm să fim și buni organizatori și buni cercetași. Putem economisi multă putere fizică și mentală dacă ne organizăm uneori mai bine și dacă ne suntem pregătiți. Un alt lucru care pescarul cunoaște, ar fi un al treilea punct, pescarul cunoaște peștii, pescarul cunoaște ora potrivită, pescarul își cunoaște uneltele, undița, plasa. Trebuie să ai diferite unelte. Ce fac astăzi? Merg la pescuit cu undița sau merg cu plasa? Trebuie să știi. Cum mergi la pescuit? Cu ce mergi la pescuit? Cea mai bună unealtă pe care noi o folosim la pescuit este cuvântul lui Dumnezeu. E extraordinar cuvântul lui Dumnezeu. E unealta pe care noi o folosim. Și cum am putea să conducem oameni la Isus dacă noi nu cunoaștem Biblia? Deci, fiind așa de bună această unealtă de pescuit, în orice țară poți să mergi, oriunde poți să pescuiești, folosind cuvântul lui Dumnezeu, de aceea e foarte important să studiem Biblia, să cunoaștem bine Biblia, ca să dăm un mesaj bun. Nu vrem să dăm la oameni o evanghelie ieftină, ci din contră vrem să arătăm valoarea evangheliei cât de prețioasă e Evanghelia, dar faptul că oamenii nu plătesc nimic nu înseamnă că Evanghelia este ieftină. Și e... avem nevoie de înțelepciunea asta, că mi s-a întâmplat să le dau la oameni o Evanghelie ieftină. Mă grăbesc, le spun repede un mesaj, nu costă nimica, nu trebuie să faci nimica și sar peste punctul de a explica acelui om că așa de valoroasă e Evanghelia asta, că Dumnezeu a dat pe singurul lui Fiu care a plătit. A plătit un preț infinit pe care noi nu îl puteam plăti. E foarte scumpă Evanghelia. L-a costat mult pe Dumnezeu, dar pe noi nu ne costă nimica. Dar e foarte... Evanghelia este... e de necumpărat. Dar să știm cât de valoroasă este Evanghelia și de asemenea ne scapă din a le spune la oameni că Evanghelia îți va aduce bani în buzunar. Evanghelia prosperității. Vei fi mai bogat. Vino la Dumnezeu și o să fii un om bogat. Sau vino la Dumnezeu și o să fii un om sănătos. Par niște unelte bune pe care oamenii le aud și vor să le urmeze, dar nu sunt cinstite. Și nu sunt biblice. Dar ce rămâne valabil, și asta e extraordinar, în Roman 10:17, credința vine în urma auzirii. Deci să știți că și acolo unde oamenii văd minuni, da? Sau aud o voce, sau un zgomot, sau ceva se întâmplă supranatural, oamenii au nevoie să creadă. Să creadă ce aud, persoana care le vorbește, situația în care sunt, au nevoie să creadă, să se încreadă. Deci, credința vine în urma auzirii. Ceva se întâmplă și omul ia o decizie. Și auzirea vine din cuvântul lui Hristos. Deci asta e o parte foarte importantă a echipamentului nostru de pescari și este și un cârlig. Un cârlig prin care oamenii sunt scoși, sunt salvați, prin puterea cuvântului. Cât de bucuros ați văzut un pescar, ce bucuros el când a prins un pește și îl scoate din apă și îl măsoară și unii își fac poze și unii fac colecție. E o bucurie în inimă. O să fac o comparație cu pescarul de oameni și pescarul de pești. Dar e o bucurie. E o bucurie în inimă să poți să scoți pe cineva din apele morții. E important lucrul ăsta pentru că cu acel cârlig poți să tragi, e puternic acel cârlig și poți să scoți peștele pe mal. Cuvântul are o putere extraordinară care ne-a schimbat și nouă viața. Am auzit niște cuvinte și viața noastră s-a schimbat. Gândiți-vă ce puternice au fost acele cuvinte. Le-a spus un om, dar ce putere a avut acel cuvânt să ne prindă și să ne scoată din apele morții. Deci, cuvântul are această putere de a-i convinge pe oameni în inima lor că sunt păcătoși, că sunt pierduți și Dumnezeu ne învață cum să captăm atenția oamenilor și cum să să-i scoatem din apele morții într-un mod lejer, într-un mod, nu-i forțăm pe oameni, nu îi scoatem așa, ușor. Oamenii să-și dea seama că le vrem un bine. E ceva în care omul își dă seama că cel care vorbește nu are un interes. N-am un interes personal în ce fac. Nu, ci își dă seama că omul a face lucrul acela dintr-o convingere. Știe pericolul în care sunt peștii și e un pescar înțelept. Nu sperie peștii, nu? Construim poduri. Îmi place și imaginea asta. Construiești un pod. Cât de mult se bucurau oamenii când reușeau să construiască un pod peste o apă, peste un lac, peste o prăpastie, construia un pod. Ce bucuroși erau oamenii. Și construim poduri și noi către oameni. Construim poduri. Acum, momeala nu trebuie să fie pe gustul nostru, pe gustul pescarului. Momeala trebuie să fie pe gustul peștelui. Trebuie să cunoști peștele. Nu îi dai ceva care să-i placă peștelui, ca să poți să îl scoți de acolo. Eu mi-ar fi plăcut să o să aflăm într-o zi asta cum Pavel spune că el se făcea cu evrei evreu, cu barbarii barbar, cu fiecare se făcea, se adapta la cultura și la locul în care el era, ca să se apropie de inima acelor oameni și să le vestească pe Domnul Iisus. Deci să fim pe gustul oamenilor, să căutăm să, prin ceva ce ei primesc, pe acolo să aducem pe Iisus, prin ceva, cum a fost în cazul nostru, omul acela citea ceva din Biblie. Și aia a fost o poartă pe care Filip a folosit-o. A, dar ce citești? Înțelegi ce citești? Și de acolo s-a deschis o discuție. Și noi vedem interesul unui om, ce-l interesează, ce caută, nu știu. Dumnezeu ne dă înțelepciune, că peștii sunt diferiți. Nu putem face o listă și așa mergem. Dumnezeu ne dă înțelepciune cu fiecare persoană, cu fiecare situație. Un al patrulea punct ar fi: pescarul nu trebuie să se vadă. Aici Dumnezeu ne crește și cu cât devenim mai buni în pescuit, cu atât noi nu prea ne vedem. La început, când mergi la pescuit, vrei să te vadă toată lumea. Te vezi tu mai mult. Și e normal. E normal pentru un copil să se vadă el. Ești tânăr, ești începător, să fii tu văzut când mergi la pescuit. Să te vadă oamenii pe tine, ce pescar ești și ce spui. Dar cu cât trece timpul, Dumnezeu ne învață că nu noi suntem importanți în lucrarea asta de pescuit. Nu trebuie să ieși în evidență ca și pescar. Nu faci gălăgie. Nu sperii peștii. Nu bați cu bățul în baltă. Tu aproape că nici nu te vezi. Tu ești acolo. Spunea cineva, nici măcar umbra să nu ți se vadă în apă. Dacă ați fost luat la pescuit și te pui și ți intră umbra în apă, sperii peștii. Vrei să prinzi peștii și ești acolo și te miști și toți peștii care îți văd umbra fug de acolo. Nici umbra să nu se vadă. Noi trebuie să rămânem undeva în spatele decorului, în spatele tufelor. De acolo pescuim. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu eu sunt important, ci activitatea pe care o fac este importantă. Momentul ăsta de pescuit este foarte important, dar nu eu sunt important. Ce fac acum, lucrul ăsta este important. Nu vreau să fiu eu văzut. Vreau ca Iisus să fie văzut. Dacă cel care vorbește vrea să fie el văzut, până la urmă întâlnirea aia sau momentul acela se transformă într-un fel de spectacol. Omul e în centru. Dar vrem cumva Dumnezeu să aibă, să-i dăm lui loc acolo, să atingă inimile oamenilor. E așa o bucurie să vestești Evanghelia și să vezi că Dumnezeu atinge inimile oamenilor. Și nici nu-ți vine să crezi. Deci, de multe ori s-a întâmplat să vorbesc cu cineva și Dumnezeu dă cuvintele și vorbești și omul ăla e atins în inima lui, stă acolo, ascultă. Și uneori oamenii plâng, îl primesc pe Iisus, plâng, Dumnezeu le atinge inima. Și noi spunem niște cuvinte, nu știm ce putere au cuvintele acelea, dar vezi când cineva primește cuvântul și știi că e de la Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în inima acestui om. Stă și ascultă și primește. Alteori îți dai seama că omul e bagiocoritor, omul e respingător, omul e nepăsător. Dar ca pescar, tu ești pescar. Tu vrei să îi scoți pe pești din apa morții. Deci nu ești descurajat de pești. Tu ești pescar, tu nu te descurajezi de ce zic peștii. Tu înveți din tot, tu înveți din ce zic peștii și ești un bun observator și Dumnezeu îți dă strategie și înțelepciune. Deci, da, pescarul care prinde pești îi scoate pe pești de la viață uneori, dacă nu-i pescar sportiv, îi scoate de la viață la moarte. Îi pune în plasă că diseară face o mâncărică bună. Dar pescarul de oameni îi scoate pe pești din apele morții și îi aduce la viață. Și de aceea e o bucurie. Am mai scos un pește din apele morții. Am mai scos un pește din apele morții. Bucuria noastră e să-i vedem pe oameni că merg cu Dumnezeu. Că se întorc la Dumnezeu și că merg cu Dumnezeu. Avem o bucurie în inima noastră extraordinară. Dumnezeu ne învață lucrul ăsta. De aceea e bine ca în orice biserică plasele de pescuit, undițele, să fie totdeauna la dispoziție. Pentru că ne gândim, măi, mâine, poimine, se întoarce Iisus, poate mai prindem un pește, poate mai reușim să vorbim cu cineva, poate mai reușim să mergem undeva. Nu știu, poate Dumnezeu mai mă folosește, Doamne, sunt aici și vreau să mă las în mâna Ta. E mare, mare, mare bucurie. Deci asta am vrut să vă zic despre partea asta cu pescuitul și evangelizarea. Și sunt foarte încurajat să îi văd pe acești apostoli și pe acești creștini în faptele apostolilor, cum ei au mers și au avut încredere în Dumnezeu. Dumnezeu ne dă un curaj de a merge și a vorbi care trece dincolo de noi. Și uneori ai așa o curiozitate. Uneori Dumnezeu te pune și zice, în loc să fii descurajat, în loc să fii supărat, ești doar așa, sunt tare curios ce va face astăzi Dumnezeu. Astăzi merg la pescuit, sunt tare curios. Ce fel de pești voi întâlni? Cum va fi? Sunt tare curios, îmi place. Fiecare episod de pescuit e unicat. Sunt curios ce o să fie astăzi. Mă rog, îmi iau uneltele, mă pregătesc și mă încred în Dumnezeu. Și noi tot timpul suntem, nu știm în timpul zilei sau în timpul vieții cu cine ne întâlnim, unde ne întâlnim. Avem momente fixe în care organizăm cu biserica câte un pescuit din ăsta, mergem undeva, ieșim undeva, dar alteori noi personal, nu știm, avem programul nostru, viața noastră și la un moment dat drumul nostru se întâlnește cu cineva și se deschide o ocazie de pescuit. Și să folosim ocaziile astea, imediat, pac, puf, să punem imediat undița și să vedem ce face Dumnezeu. Și să fim așa, să avem o curiozitate și o așteptare, Doamne, vreau să te văd pe Tine. Ce lucrezi Tu? Ce o să fie cu omul ăsta, cu fratele ăsta, cu situația asta, cu vecinul ăsta? Sunt foarte curios. Sunt foarte curios. Ce o să fie? Nu știu. Și așteptăm momentele. Așteptăm momentele prielnice. Dar suntem răbdători și ne rugăm pentru că un suflet valorează mai mult decât toate bogățiile pământului. Bine, haideți să luăm o mică pauză și după aceea continuăm. O să continuăm cu un timp de rugăciune și mai zicem. Bine, pauză și oamenii de pe internet. Continuați să pescuiți. Și am vrea să ne rugăm împreună acum pentru Oman, acolo unde este pastorul Mati. În Oman, islamul domină societatea, politica și sistemul juridic al Omanului. Musulmanii omani practică ibadhismul, o formă modernă, non-violentă a islamului, astfel încât creștinii și chiar și cei care se convertesc de la islam să nu se confrunte cu repercusiuni violente. Dar părăsirea islamului este văzută ca o trădare și convertirea se confruntă cu hărțuirea, agresiunea și presiunea de întoarcere la islam. Întâlnirile creștine sunt monitorizate pentru a înregistra toate mesajele politice, dar și persoanele care participă. Legile restricționează libertățile creștinilor, în special atunci când aceștia construiesc și înregistrează noi biserici. Porți deschise sprijină trupul lui Hristos din Peninsula Arabică prin organizarea rugăciunii, distribuirea resurselor Scripturii, formarea credincioșilor și a pastorilor. Motive de rugăciune pentru biserica din Oman, unde climatul spiritual este descris ca fiind un pământ dur și uscat. Rugați-vă ca Dumnezeu să întoarcă, să moaie acest pământ tare și să reverse Duhul Său asupra națiunii. Creștinii care nu au părtășie, care se simt singuri și uitați, să fie încurajați să continue, și pentru îndrăzneală și protecție pentru noi creștini. Conducător e un sultan, Cabos, populația 4,7 milioane de oameni, din care 197 de mii de creștini, iar religia e islamul, țara e sub o monarhie absolută și sursa de persecuție e extremismul islamic. Bine, asta am vrut să vă prezint. S-a rezolvat ceva, Emi? Merge? Se aude? Nu se aude. Îmi pare tare rău, Doamne, te rugăm, fă ceva ce noi nu putem face. Se audă și Andrei și... Nu știu. Cel puțin se înregistrează, nu-i așa, Emi? Și atunci, dacă nu se vede, nu se aude în direct, se poate asculta mai târziu. Asta măcar e bine. Bine. Dumnezeu face diferite lucrări și aici în Faptele Apostolilor vedem lucrarea care se face în Ierusalim, după aceea din Ierusalim cum se mută lucrarea în Iudeea, cum oamenii ajung în Samaria. Vedem cum Dumnezeu îl folosește pe Petru, are o predică față de evrei, da, în Ierusalim. Și oamenii îl primesc pe Iisus Hristos, după ce are un mesaj pentru Samaria. La un moment dat, creștinii ajung în Samaria și oamenii de acolo se întorc la Dumnezeu și cei de la Ierusalim, când aud lucrul acesta, îl trimit pe Petru și pe Ioan acolo. Și Petru le vorbește și după aceea Petru ajunge și în casa lui Cornelius și va avea prima înregistrare în care Duhul Sfânt vine peste neamuri, peste cei care nu sunt evrei. Și așa Dumnezeu deschide ușile pentru Ierusalim, Samaria și până la marginile pământului, pentru toți oamenii, prin Petru și prin ucenicii care sunt acolo. Gândiți-vă că ăștia au fost oamenii lui Dumnezeu. Pe ei i-a folosit, nu erau alții. Primii creștini, primii apostoli. Deci, cum să zic așa, Dumnezeu, toată lucrarea Lui a făcut-o, măi, ăștia sunt oamenii, prin ei voi duce Evanghelia în toată lumea. Dar lucrând cu libertatea acestor oameni, ei au avut, fiecare din acești oameni, au avut libertatea de a-L alege pe Dumnezeu și de a duce mesajul mai departe. Și așa s-au plantat multe, multe biserici. Mulțumim Domnului pentru plantarea bisericilor. Am vorbit data trecută despre sămânță, dacă vă mai aduceți aminte, atunci când plantăm, aruncăm sămânța și depinde unde cade sămânța. Și pământul bun este omul care primește pe Iisus și e mântuit. după aceea sunt diferite semințe, diferite terenuri în care cade sămânța și nu aduce roadă. Și e o minune că sămânța lui Dumnezeu, când a căzut în inima noastră, noi am primit cuvântul și l-am primit pe Dumnezeu. Uneori bisericile cresc repede sau cresc mai încet. Am văzut aici, vedem în fapte că într-o zi s-au întors 3.000 de oameni. Gândiți-vă, mergi la biserică și de săptămâna viitoare sunt cu încă 3.000 de oameni în biserică. Ce faci cu oamenii ăștia? Trebuie să-i înveți, să-i încurajezi, să te ocupi de 3.000 de oameni. Dar Duhul Sfânt a folosit lucrurile astea. Oamenii se întorceau. Dar mergi în zone cum e Japonia. Mă bucur de ce aud acum în Japonia, că și acolo nu parcă nu se întâmpla nimica. Dar mă bucur să aud acum ultimele noutăți, cum oamenii din Japonia îl caută pe Dumnezeu și că sunt pastori japonezi și biserici și Dumnezeu face o lucrare. Sunt două studii biblice în Tokyo și Yokohama. E extraordinar. Rugați-vă și pentru Japonia. E fain. Și pentru Oman, unde e pastorul Mati. Acolo se întâmplă că parcă pastor Mati e acolo, dar parcă nu se întorc 3.000 de oameni pe zi. Dar ești acolo și Dumnezeu îți dă răbdare și dragoste și pescuiești și investești și arunci sămânța și Dumnezeu face ceva. De ce? Pentru că voi ați primit o putere de la Duhul Sfânt și sunteți martori în Ierusalim, Iudeea și până la marginile pământului. La un moment dat, Iisus a trimis 70 de oameni să evangelizeze, doi câte doi. După aceea, vedem că biserica, sunt vreo 120 de oameni, toată biserica, sunt acolo în camera de sus, îl laudă pe Dumnezeu, sunt în așteptarea Mângâietorului sau Duhului Sfânt. După aceea vedem că începe biserica, 3.000 de oameni și biserica tot crește și se mulțește. Și din Ierusalim a plecat totul în toată lumea. Gândiți-vă ce e acum în lume, câte biserici sunt și câte lucrări. E extraordinar. E un lucru, o minune care se întâmplă în inima oamenilor. După aceea vedem cum Iisus Hristos atinge vieți. Cum Iisus Hristos atinge viața ucenicilor și are un timp cu ei. După aceea vedem când Iisus Hristos a înviat, cum El s-a arătat. I s-a arătat lui Maria, i s-a arătat ucenicilor, i s-a arătat lui Petru. După aceea s-a arătat la 500 de oameni deodată. Povestește Pavel în 1 Corinteni 15. Iisus s-a arătat la 500 de oameni și încă 40 de zile după ce l-a înviat, timp de 40 de zile a stat și i-a învățat lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Iisus ne învață cât de importante sunt relațiile și părtășia. Vedem relația lui cu ucenicii, părtășia care ei o au. Vedem că sunt unii oameni mai apropiați de Iisus. Nu pentru că erau mai speciali, ci oamenii s-au apropiat de Iisus. Și Iisus, când a mers pe munte, era cu Petru, Ioan și Iacov. Trei oameni care erau foarte apropiați de Iisus. Vedem după aceea în 2 Regi 2, îl vedem pe profetul Ilie și vedem pe Elisei, care era apropiat de Ilie. Și la un moment dat i-a zis Dumnezeu la Ilie că astăzi o să te iau la cer. Dar știți ceva? Dumnezeu i-a zis și lui Elisei. Și Elisei știa că astăzi Ilie va pleca la cer. Și Ilie nu i-a zis nimic lui Elisei că el va pleca la cer. Dar Elisei știa. Și când mergeau în diferite localități, toți prorocii veneau și îi ziceau lui Elisei, stăpânul tău, Domnul, va fi astăzi luat la cer. Sau nu știu, îi zicea o vorbă. Zice, nu spuneți nimica. Nu spuneți nimica. Și el tot mergea după Ilie Și până la urmă zice Ilie lui Elisei, ce dorești? Și zice, vreau o porție dublă din Duhul tău. Și Ilie zice, bine, o să o ai dacă o să mă vezi când mă va lua Domnul la cer. Și Elisei a tot mers după Ilie până în momentul în care a văzut cum niște care de foc au coborât și l-au luat pe Ilie la cer. Și Ilie și-a dat drumul la manta, mantaua lui Ilie a căzut, dar doar să vedeți ce lucruri extraordinare se întâmplă. Era Ilie cu Elisei, mergeau și au ajuns, cred că, în dreptul Iordanului. Ilie și-a dat jos mantaua, a bătut cu mantaua în apă, s-a despărțit apa în două, au trecut ei împreună Iordanul. Dar după ce Ilie a plecat la cer și a lăsat mantaua, când s-a întors Elisei, a ajuns și el la Iordan. A luat și el mantaua, a bătut de două ori, s-a deschis apa, a trecut Iordanul. Și dacă cercetăm viața lui Elisei și viața profetului Ilie, vedem că de două ori mai multe minuni a făcut Elisei decât Ilie. A avut o binecuvântare dublă. S-a dublat darul lui Ilie în Elisei. Dar vedem apropierea asta, părtășia asta de oamenii lui Dumnezeu, de omul lui Dumnezeu. Când ai un om umplut de Duhul, nu știi ce face Dumnezeu, ce surprize pregătește Dumnezeu. E fain să fii aproape și să vezi ce face Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu, să fii aproape de cuvânt, să fii aproape de omul lui Dumnezeu, să fii aproape de trupul lui Hristos, cum ne-a zis domnul Sándor, zicea că erau toți împreună cu o inimă și aveau lucrurile împreună la primii creștini. Erau toți împreună, aveau o părtășie. Deci să fim atrași de oamenii care îl urmează pe Dumnezeu și merg cu Dumnezeu. Vedem cum Iisus explica pildele la ucenici. Le spunea pilda la toată lumea și după aceea când era cu ucenicii le explica. Vedem asta, pilda a seminței. După aceea vedem în Ioan 6 cum un grup de ucenici nu-L mai urmează pe Iisus. Nu le-a plăcut cuvintele lui Iisus. Le-a picat greu vorbele lui Iisus și au zis, au plecat. Nu L-au mai urmat din ziua aia pe Iisus, ucenicii. O parte din ucenici. Și atunci Domnul Iisus zice, voi nu vreți să plecați, Doamne, la Tine sunt cuvintele vieții veșnice, unde să mergem? Vrem să stăm lângă Tine. Dar Iisus nu i-a ținut niciodată pe oameni cu forța lângă El. Părtășia e deschisă la toți creștinii. Nu există numai un grup de elită care pot să aibă părtășie cu Dumnezeu. Părtășia e deschisă la toți creștinii. Toți putem să fim aproape de Iisus. Toți putem să fim lângă Iisus. Nu-i asta un lucru extraordinar? Te gândești, mă, dacă vin toți lângă Iisus, eu cum o să ajung lângă El? Că eu nu-mi cap de ceilalți. Iisus a urcat la cer ca să fim toți lângă El. Că dacă El ar fi rămas pe pământ, e adevărat. Că nu era greu să ajungi la Iisus, că erau ceilalți în jurul Lui. Și trebuia să-ți găsești un loc, să te strecori sau să urci într-un copac, cum a făcut Zacheu. Când știi că Iisus trece pe acolo, tu te urci în copac să-L vezi pe Iisus. Dar e o imagine frumoasă cum oamenii îl caută pe Iisus sau vor să se apropie de Iisus. Dar noi acum, în perioada asta, putem toți să fim foarte apropiați de Iisus, așa cum erau și ucenicii, să fim lângă Iisus. Știm de ce venim la biserică. Venim să auzim ce Dumnezeu are să ne spună personal. Nu venim la biserică datorită muzicii, datorită învățăturii, că măi, dacă veniți, o să fiți prosperi și o să fiți bogați. Nu venim din astfel de motive. Nu pentru oameni venim la biserică, venim pentru Dumnezeu și vrem ca Dumnezeu să ne folosească pe fiecare dintre noi. E fain să investim în oameni, să ne rugăm pentru oameni. Doamne, ne rugăm acum împreună pentru sora lui Ionela, Lili și cu băiețelul Matei, care a fost la timpul cu adolescenții. Și te rugăm pentru cealaltă soră, Cristina. Mulțumim. pentru Ionela și inima ei, pentru surorile ei și nepoțelul ei. Doamne, binecuvântează-le chiar în seara asta, atinge-le inima, lucrează Tu ceva frumos în viața acestor femei și în viața lui Matei, Doamne. Amin. Dumnezeu ne învață să ne rugăm pentru oameni, unii pentru alții. Ne rugăm unii pentru alții. Ne vedem aici, ne știm, ne rugăm. Dumnezeu ne dă momente și ne rugăm. Și rugați-vă și pentru mine. E importantă rugăciunea, are putere. V-am zis poate la un moment dat că oamenii au descoperit că cineva care se roagă, nu știu cum au măsurat, dar imunitatea acelui om crește. Dacă cineva se roagă, imunitatea fizică a corpului acelui om este mai, omul ăla e mai protejat la boli și la toate. Dar nu știu cum, nu pot să explic, dar asta au constatat. Noi nici măcar nu știm asta, dar ne rugăm și nu știm de ce uneori suntem sănătoși. Ne putem îmbolnăvi, dar uneori suntem sănătoși probabil din cauza rugăciunii, că ne-am rugat și sistemul nostru imunitar s-a întărit și bolile n-au putere asupra noastră, nu știu. Dar e interesant, doar oamenii necreștini descoperă niște lucruri, dar noi știm că rugăciunea are putere. Gândiți-vă ce putere are rugăciunea dacă poate salva un om. Da, investim în oameni și ne uităm la Iisus, ce era important pentru Iisus. Cum își petrecea Iisus timpul? Citim și vedem. Ce vorbește Iisus? Ce gândește Iisus în inima Lui? Vedem lucrurile care erau pe inima Lui. Cât de mult Iisus ținea la Ierusalim, nu? Când a văzut Ierusalim, a plâns pentru Ierusalim. Știa ce se va întâmpla în Ierusalim și totuși cât de mult a ținut la Ierusalim. Și ceea ce oamenii, poate chiar și creștinii, nu mai așteaptă, nu mai. Dar să știți că Iisus se va întoarce la Ierusalim a doua oară. O să se întoarcă la Ierusalim. E extraordinar. A doua lui venire. E important să știm lucrurile în viața noastră care sunt importante. Experiența, pregătirea și darurile, da, ne ajută. Sunt lucruri bune în viața noastră. Să ai experiență, să ai pregătire, să ai niște daruri de la Dumnezeu. Dar nu contează câți ani ai. Important e că ai Duhul Sfânt și te încrezi în Dumnezeu. Toate celelalte te ajută, e adevărat. Experiența te ajută, darurile te ajută, pregătirea te ajută. Dar important e să mergi cu Dumnezeu, indiferent de vârsta ta. Vedem în Biblie mulți oameni tineri care au mers cu Dumnezeu. Iosif, David, Timotei, și el era un tânăr pe lângă Pavel, nu? Oameni care l-au urmat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu folosește tineri. Și Dumnezeu ne atinge inima și avem o inimă tânără, o inimă spălată în sângele Lui, o inimă curată și îndrăznim să mergem cu Dumnezeu. Nu ne e rușine. Dumnezeu ne scapă de poftele tinereții, nu? Dumnezeu ne scapă de o viață așa, indisciplinată, neorganizată, dezordonată. De multe Dumnezeu ne scapă. Dumnezeu ne face să fim mai organizați. Dumnezeu ne dă idei. Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. Dumnezeu ne încurajează să studiem. E extraordinar. E extraordinar să studiem. Să ne folosim de darurile care Dumnezeu ni le dă. Și să avem încredere în Dumnezeu și de asemenea să oferim încredere oamenilor. E un lucru extraordinar. Vă aduceți aminte de predica pe care Pavel a avut-o în Atena. Și unii l-au batjocorit, alții au zis o să te mai ascultăm altă dată, dar au fost oameni care au avut încredere în ce a spus Pavel. Dumnezeu le-a atins inima și au zis, măi, omul ăsta ce spune e adevărat. Și spune acolo că unii s-au lipit de Pavel și a dat niște nume acolo, Dionisie, Damaris și alții. s-au lipit de cuvintele, de Pavel și de cuvintele care Pavel le-a spus. Deci oamenii ăștia tot timpul stăteau acolo și ascultau tot felul de discursuri, dar ziua aia a fost specială. Nimeni nu știa cine-i Pavel. A apărut într-o zi Pavel în acel loc și a ținut și el un discurs acolo. Și ăștia, filozofii, dar printre oamenii care erau acolo au fost oameni care au fost atinși și s-au lipit de Pavel. Și Dumnezeu le-a schimbat viața acestor oameni. Într-o zi o să-i cunoaștem. Deci, implantarea de biserici, în felul în care Dumnezeu crește biserica, Dumnezeu lucrează cu încredere. Noi avem încredere în El, Dumnezeu după aceea ne învață să avem încredere în oameni, să oferim încredere, să trăim prin această încredere și neîncrederea e un pericol, să trăiești neîncredere. Da, au fost oamenii aceia care n-au avut încredere în Pavel și au zis o să te mai ascultăm și altă dată. Sunt și genul ăsta de oameni care n-am încredere în tine, vreau să te mai ascult, vreau să te mai testez, vreau să te mai urmăresc. Și de multe ori așa suntem față de unii oameni, oamenii încă ne studiază de la distanță. Dar sunt oameni care au încredere. Dumnezeu apropie de oameni, de inima noastră și pe noi ne apropie de inima altor oameni și trăim într-o încredere și într-o prietenie. Alții sunt mai la distanță, încă sunt în neîncredere, încă sunt într-un perioadă de a studia, a tatona terenul. Mă pot încrede în Dumnezeu, în primul rând, și după aceea, prin Dumnezeu, pot să am încredere și în oameni. Că dacă mă încred numai în oameni, sunt cel mai deplâns dintre oameni. Dar dacă mă încred în Dumnezeu, pot să am o încredere în oameni, prin Dumnezeu, care să nu fiu dezamăgit de oameni. Sau, indiferent de ce decizie au oamenii sau ce spun oamenii. Sunt lucruri care rup încrederea și am vorbit la vineri, pastorul nostru a vorbit la întâlnirea cu cei căsătoriți despre adulter, despre a-ți înșela soția și asta, da, e un lucru care rupe încrederea între soț și soție. Când se întâmplă lucrul ăsta într-o familie, e o situație grea, pentru că se rupe încrederea. Și îl vedem în istoria care ne-a povestit-o păstorul, vedem pe Iosif, un om care l-a respectat mult pe stăpânul lui și nu i-a luat soția. Și un om care a avut o mare încredere în Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat putere să spună nu ispitei și să nu cedeze la acea femeie care vrea să îl aducă în păcat. E interesant că asta a fost înainte să se dea legea. Deci Iosif nu avea o lege să nu comiți adulter. Dar avea o credință în Dumnezeu care l-a păstrat. Și l-a făcut să gândească, măi, nu, eu nu merg pe drumul ăsta. Nu mă interesează. Nu vreau așa ceva. Deci încrederea, da. Trădezi încrederea. Minciuna. Iar e un lucru foarte periculos. Limba, da? Limba, nimeni nu o poate controla. Poți pierde pe cineva din jurul tău datorită că spui ceva ce n-ar fi trebuit să spui. Da? Oamenii se supără. Dar încrederea e ceva valoros, e ceva important. Să avem încredere în Dumnezeu, chiar dacă uneori nu ne place ce ni se întâmplă în viața noastră. Da, ne-ar place și ne dorim ca oamenii să fie dedicați lui Dumnezeu. Dar Iisus nu a reproșat nimic oamenilor. Le-a zis la ucenici, măi, dormiți, treziți-vă, rugați-vă. Da? Fiți treși și vegheați, rugați-vă, că nu știți când vine ispita. Și să fiți străși și să vegheați și să vă rugați. Iisus îi învăța pe ucenici. Important să fii treaz. Dar Iisus nu i-a... N-a fost dezamăgit că ucenicii nu l-au urmat, că au fugit toți, că au adormit. Avem o viață înaintea lui Dumnezeu. Nu vrem să avem o viață dublă. Trăim într-un fel acasă și în alt fel când ieșim din casă. Sau într-un fel sunt la biserică și în alt fel sunt la muncă. Dădea pastor Mircea o mărturie. Acum, de când e în Anglia, lucrează la o firmă și sunt mulți creștini la firma aia care lucrează. Și el avea o așteptare că atunci când merge la muncă o să fie ca la biserică. Și a zis, adică, wow, oamenii ăștia sunt creștini, da? Nu sunt ca duminică. Acum e luni, sunt la muncă. Și a fost pentru el o surpriză. Bine, sunt creștini din tot felul de biserici. Sunt mulți oameni acolo unde lucrează pastor Mircea, dar mulți creștini, majoritatea creștini, dar totuși nu era ca la biserică. Pentru că unii oameni nu sunt la muncă ca la biserică. Și atunci la muncă nu e ca la biserică. Da. Pastor Mircea, tu rămâi la fel și ești o încurajare pentru oamenii care nu sunt așa, că tu ești la fel. Da. Nu trăim o viață dublă. Nu vom avea un impact. Și viața noastră își pierde sensul și diavolul ne minte. Când nu mergem având încredere în Dumnezeu și știind viața noastră cu Dumnezeu că se bazează pe El, nu pe noi. Se vorbește de asemenea în Biblie despre o mireasmă. De când noi vorbim, când noi suntem la pescuit, unii oameni vor mirosi a moarte. Dar ei, de fapt, ei simt ceea ce ei decid. Când oamenii resping pe Iisus, ei simt un miros de moarte. Și asta este mirosul lor. Ei aleg moartea. Dar când cineva ascultă cuvintele și le primește, au o mireasmă plăcută, o mireasmă de viață. Dar asta e pentru că ei primesc viața și simt viața. Fiecare simte ce primește. Dar unii viața, unii moartea. Și asta fiecare liber. Dumnezeu ne dă daruri și anumite abilități să-i putem binecuvânta pe oameni. Nu sunt pentru noi. Cadourile care le primim sunt ca să le dăm. Nu sunt pentru noi să le ținem. Răspunsul la o problemă uneori e la un pas distanță în ascultarea noastră cu Dumnezeu. Deci sunt într-o situație, aștept un răspuns și nu îl primesc. Și Dumnezeu doar mă încurajează să mai fac un pas, doi, trei. Și în timp ce merg, descoper răspunsul. Dar dacă rămân pe loc și mă frământ și stau cu gânduri negre și încerc să rezolv problema, nu, merg mai departe cu Dumnezeu. Mă încred în Dumnezeu. Nu stau pe loc, nu dau înapoi, nu renunț. Da, uneori sunt momente cu lacrimi, alteori sunt momente de bucurie, dar nu renunțăm, nu dăm înapoi. Pentru că avem o viață extraordinară și avem un Dumnezeu care ne-a dat totul. Așa că, ajungând aici la final, o să mai cântăm un cântec. E putere în numele lui Iisus. E putere în numele lui Iisus. Să rup orice lanț, să rup orice lanț, să rup orice lanț. E putere în sângele lui Iisus. E putere în sângele lui Iisus. Să rup orice lanț, să rup orice lanț, să rup orice lanț. E putere în cuvântul lui Iisus. E putere în cuvântul lui Iisus, să rup orice lanț, să rup orice lanț, să rup orice lanț. Doamne, mulțumim, mulțumim, mulțumim pentru că avem o viață extraordinară, avem un viitor extraordinar. Doamne, pregătește-ne, crește-ne și folosește-ne în acest sezon de pescuit în care ne-ai pus aici pe pământ. Suntem într-un sezon special de a pescui și fă-ne Tu pescar bun, Doamne. Echipează-ne, dă-ne înțelepciune, când să vorbim, când să nu vorbim, cum să acționăm. Dă-ne Tu, Doamne, înțelepciunea Ta de sus. Vrem ca limba noastră să fie o limbă dulce care mult aduce. Vrem cu limba noastră să-i mângâiem pe oameni, să-i zidim în credință, să-i ridicăm și limba noastră să fie o limbă care să salveze oameni. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru Duhul Tău cel Sfânt și mulțumim că ne-ai dat toată puterea, ne-ai dat putere ca să fim martori în casa noastră, în orașul nostru, în țara noastră, în familia noastră, în locul de muncă. Folosește-ne pe fiecare prin harul Tău bogat. Amin, amin, amin. O seară bună, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să știți că multe ocazii nu mai avem, probabil săptămâna viitoare deja e cât? 10. Deci probabil că ne apropiem de final. O să vă pregătesc un test, ceva, o să vă pregătesc ceva să dați, dar mă gândesc la ce am auzit semestrul ăsta, să le punem pe toate așa într-un buchet frumos, să le aranjăm și să vi le dau, să le știți și să le dați mai departe. Bine, noapte bună, pe săptămâna viitoare.